Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det en fin morgen, Ole Petter, og du ser frisk og rask ut, så det veldig bra. Du har vært på sikkerhetskurs I Stavanger for å bli trent opp til å kunne reise offshore, sånn at vi kan reise og besøke en rigg for et selskap vi jobber med. Det skal bli veldig interessant. Vi kommer tilbake til mer om det. Men hvordan var dette sikkerhetskurset? Du jo opptatt av hjernen, Ole Petter. Du forsket på hjernen og har utdannet deg blant annet innen neurologi. Hvordan reagerer hjernen din når du blir dyppet, når du sitter fastspent inni det som skal da være en modell av et helikopter, og så senkes du ned I vannet, og så rulles det helikopteret rundt, og så skal du da komme deg ut av det helikopteret, ta ut, altså ta opp sikkerhetsbeltene, slå ut vinduet og svømme ut. Hvordan reagerer hjernen på det?
Godt spørsmål, altså. Det aller først, det var jo et fantastisk morsomt kurs, da. Jeg jo vant til å være på litt kurs, og da sitter du jo stort sett på rumpa hele dagen og ser på PowerPoint, karaoke og 250 lysbilder og kjeder deg ihjel ofte, synes jeg. Men dette her var jo et utrolig praktisk kurs, masse morsomme og litt utfordrende øvelser. Og den du nevner var kanskje den aller mest utfordrende, hvor du da skulle i en simulert helikopter bli heist ned i et svømmebasseng, og så skulle det, du satt fast, og så skulle da dette roteres, og det i det hele tatt. Og det et eller annet med at dette var jo veldig sikkert. Det var utrolig mange sikkerhetsprosedyrer som var satt i gang. Det var en instruktør som sto ved siden av deg, og hvis du av en eller annen grunn fikk panikk eller ikke fikk dette til, så fikk jo de deg ut ganske enkelt. Men til tross for det, da, at hjernen din, den rasjonelle delen med deg, at dette her jo ikke noe farlig. Sannsynligvis så var gåturen til kursstedet eller bilturen på morgenen mye mer farlig. Mm. Og den vi ikke noe bekymret for. Så det den der primitive delen av hjernen din som styrer frykt blant annet med amygdala og sånt som kicker inn. For det jo unaturlig å bli heist ned i vann, eller sluppet ned i vann, sittende fast med setebeltet. Mm. Og så skal du slå ut et vindu og rømme ut gjennom det. Så det var litt interessant. Første gangen gjorde det, så pulsen var ganske høy, altså.
Mm.
Ja, og det var jo noen der som syntes dette var fryktelig ubehagelig, men vi kom gjennom alle sammen.
Ja, nei, da jeg var på det kurset, så var det faktisk en som ikke kom igjennom det. Han orket ikke. Så, og det klart, det får store konsekvenser for han, for da kan ikke han reise ut, for da får han jo ikke tatt det kurset. Så nei, en øvelse gjør mester, og det blir artig. Vi kommer tilbake til det der. Det blir gøy det, å reise ut og snakke med nordsjøarbeidere om hvordan man holder formen når man der ute på bølja blå. Men Ole Petter, forrige uke så kom det en sånn folkehelsemelding, eller ikke en folkehelsemelding, men det kom en undersøkelse som i regi av blant annet idrettshøyskolen, ja, og det var kanskje, hvem var det som kom med den meldingen egentlig? Jeg husker ikke helt, i hvert fall idrettshøyskolen blant annet. Men husker du det, Ole Petter, hvem det var?
Ja, det gjør jeg. Dette jo Folkehelseinstituttet som ansvarlig for denne rapporten som kartlegger nordmenns aktivitetsnivå. Det gjør vi med jevne mellomrom for å se litt hvordan stå og trender, og beveger vi oss mer eller mindre, det ting vi skal ta tak i. Og så den praktisk gjennomført av Norges idrettshøyskole, hvor det da har vært litt over 3000 mennesker i aldersgruppen 20-80 år, tror jeg, som har fått på seg sånne aktivitetsmålere, hvor man objektivt har målt hvor mye de har beveget seg, og så har man laget en kartlegging av aktivitetsmønstret vårt.
Ja, det var sånn det var. Takk for at du bidro der og hjelpet med detaljene. Men det som var litt oppi det hele da, dagen etter, tror jeg, så fikk vi et lytterspørsmål eller en refleksjon med henvisning til denne undersøkelsen. Her står det: hei, dere har snakket om stillesitting i podcasten før, men jeg synes det passer å ta opp dette på nytt allikevel. I media så slås det alarm i gåsetegn om nordmenns stillesitting og inaktivitet. Men det fremmes jo absolutt ingen løsning, skriver vedkommende her. Det vises bare til tall og at man skal skremme folk. Dette funker kanskje en uke før folk tilbake igjen til å ta heisen, slutte å bruke ståfunksjonen på pulten og så videre. Forskningen hvert år viser at vi og våre barn blir tyngre og mer inaktive. Men hvorfor gjøres det ikke noe? Og hvorfor ser man ikke på løsninger i et samfunnsperspektiv? Det angår oss alle at samfunnet bruker så mye penger på ikke smittsomme sykdommer. Vi burde bruke mer på forebyggende, skriver vedkommende her. Men ingenting skjer. Bare masse snakk og ingen handling. Det fungerer ikke at hver enkelt skal ta ansvar for dette selv. Det har historien vist i lang tid, ... Hva tenker dere om løsningene, og hvordan kan man få til løsninger som faktisk skjer? Hilsen frustrert. Der var det mye bra. Her det en som har satt seg ned, vet du, satt uret og banket løs på det. Blitt, opp oppgitt over at vi stadig må lese i overskriftene om at vi blir i dårligere form fordi at vi beveger oss mindre, vi mindre aktive enn før, hvilken samfunnskostnad har det, hvilke negative ringvirkninger skaper det for samfunnet. Det interessant det han skriver her da. Dette må vi faktisk, noen må betale for dette her, det noe sånn han skriver. Altså det angår oss alle at samfunnet bruker så mye penger på ikke smittsomme sykdommer. Det jo fair, men det jo litt sånn kynisk perspektiv da. Men det klart, dette må jo betales over skatteregningen. Så hver enkelt av oss må jo betale for det, og sykehusregningen i Norge uten, og nå, ok, jeg skal ikke anklage noen for at de blir beskylde noen for at de blir syke og stigmatisere og alt dette her, men det klart, samfunnskost, altså helseregningen begynner å nærme seg 500 milliarder kroner i året, og når da helsemyndighetene går ut selv, aktivt og sier at ja, vi kan forebygge cirka 250 milliarder i året, altså halve regningen, så kan man jo stille spørsmål med ja, hva gjøres? Og når vi stadig får de undersøkelsene der på at vi ikke aktive, at vi ikke, at bare sånn rundt 30% følger helsemyndighetens målsetting, så kan man lure på, ja, men det jo det samme hvert eneste år. Hvorfor skjer det ikke noe? Hvorfor blir ikke de tallene bedre?
Ja, dette et godt spørsmål, og det der lytteinnlegget jo som om jeg skulle ha skrevet det selv. Og jeg synes jo det oppsummerer veldig godt den folkehelsemeldingen. Jeg må si, nei, og det jo, i mine øyne, så dette her et mysterium, altså, at vi ikke klarer, og at vi ikke har handlekraftig nok politikere til å få gjennomslag for en del av disse folkehelsetiltakene som vi så inderlig godt, også politikerne vet vil være effektive. Det jo mange ting, vi har jo nevnt mange av dem da. Jeg jo veldig enig med lytteren her at hvis du skal få flere nordmenn til å leve sunnere, om det kosthold eller fysisk aktivitet, eller søvn, eller alkohol, tobakk, hva det måtte være for noe, av disse tingene som viktige for folkehelsa, så skjer ikke kampen på individnivå, altså en til en, at man for eksempel jobber i helsevesenet og gi råd og veiledning til enkeltindivider om å endre adferd. Altså, det hjelper for all del, og det viktig. Mm. Men den store kampen, den handler om hvordan samfunnet vårt organisert. Det det ganske bred enighet om, ikke sant? Viktigste grunnen til at veldig få beveger seg, ikke fordi vi late eller mangler motivasjon, men det rett og slett at vi lever i et samfunn hvor vi ikke trenger å bevege oss lenger. Det ikke nødvendig, og da skal du ha litt tid, du skal ha initiativ. Det vanskeligere å komme seg i bevegelse når du ikke lenger trenger det for å komme deg gjennom dagen. Så, ikke sant? Så vi må ha samfunn hvor det litt lettere å ta gode valg. Jeg kan jo ta et eksempel. Vi har snakket litt tidligere om det som heter Global Active Cities. Vet ikke om du husker det, Mats? Gjør du det?
Nei, jeg husker ikke det.
Nei, det et verdensomfattende initiativ hvor byer, lokalsamfunn kan søke om sånn ISO-sertifisering, hvor de blir kalt Global Active City. Og det betyr da at man et lokalsamfunn, en by, som har spesielt fokus på å tilrettelegge for bevegelse, aktivitet, helse egentlig. Og det skal da gjennomsyre hele samfunnet. At skal du for eksempel bygge en ny skole, skal du lage et nytt kjøpesenter, så skal alltid folkehelseperspektivet være med. Ikke sant? Hvor legger man dette kjøpesenteret? Kan man komme seg dit til fots? Ved å sykle? Er det trygge sykkelveier dit? Det handler om å ha rekreasjonsarealer, hvor folk kan gå ut og utfolde seg stier, om det merket, grønne lunger, det aktivitet i skolen, det kosthold. Ikke sant? At, på en måte, alle avgjørelser du tar da, i et lokalsamfunn, at man alltid tenker folkehelseperspektiv. Det en norsk by som har fått denne sertifiseringen, og det jo jeg som bor i innlandet, stolt av å si at det Lillehammer.
Ja.
Ja, OL-byen vår, Lillehammer, en global active city. Og har du vært på Lillehammer, så ser du at det ikke så veldig vanskelig å bevege seg rundt der. Der forholdene i veldig stor grad lagt til rette. Fredrikstad jobber veldig aktivt med dette. De har til og med laget en egen etat i. Etat aktive liv i kommunen. Ja, som rett og slett jobber med dette. Nå skal jeg ned dit for øvrig neste uke og snakke om mer fysisk aktivitet I skolen, så det et av elementene der.
Mm.
Så det mange tiltak vi kan gjøre, og denne folkehelsemeldingen, jeg har sagt det før også, den spekket med masse info.
Ja.
Men det ingen konkrete tiltak, det ingenting som forpliktende, så den oppsummerer jo egentlig bare alt det vi vet om utfordringene vi har rundt inaktivitet, overvekt, fedme, men det gjøres lite. Så jeg tror det tilrettelegging I samfunnet, det må mye mer fokus på det. Fysisk aktivitet I skolen, lavt hengende frukt, gratis skolemåltid, skattevekslingen har vi snakket masse om, og det jo kanskje det. Tenkte jeg at jeg kunne gjort med et pennestrøk. Sunn mat, billig, dyr mat, nei, usunn mat, koster litt mer. Og så det helt
motsatt.
Ja, der
motsatt, gjøres det jo masse tiltak. Men Ole Petter, der, når det gjelder dette med kosthold, så gjøres det jo masse tiltak. Ikke sant? Der det prisjusteringer og diskusjoner, og det høyt oppe hele tiden da, på beslutningsnivå.
Ja, men det gjøres jo ingenting.
Men det der med fysisk aktivitet, der gjøres det jo fint lite. Nå det klart, nå snakkes det jo om behovet for økte ressurser til idretten. Det jo kjempeviktig, det snakkes om dette her med, og det har vi også vært inne på, at noe av inaktivitet skyldes også, og dårlig helse skyldes selvfølgelig ubalanse I økonomi I samfunnet og sånne ting. Og derfor så jo idretten også viktig som arena for frivillighet, og at barn og unge uansett hvilke økonomien til familien, at de kan delta. Og det klart det en utfordring. Det jo idretten som I stor grad på en måte har fått det mandatet til å skulle drive med folkehelse, men når det frafall fra idretten, så blir jo det da et problem. Og så har du dette her med treningsbransjen nå. Nå har det akkurat vært en diskusjon om dette med på moms, ikke sant? Nå det jo ikke moms konkret på trening, men Det kommuniseres jo som at det blir dyrere treningsmedlemskap, og da blir jo kanskje barrieren enda større for folk å bruke treningssenter for de som liker det, eller kanskje har lyst til å prøve det. Da. Så jeg vet ikke hva du tenker om andre tiltak som gjøres fra myndighetsnivå. Nå har du nevnt noen da, som lokale, som veldig bra, men lytteren her etterspør jo altså konkrete tiltak. Du har nevnt noe, snakket om monobad I det uendelige. Altså der har de drevet med fysisk trening, men det behandling, ikke sant? Det jo det han... lytteren her også etterspør, altså vi må jo forebygge. Vi jobber jo med næringsliv, Ole Petter, det derfor vi skal ut I Nordsjøen. Selskapet vi skal ut til der, det jo Repsol, de har vi jobbet med I 3 år, de driver forebyggende satt I system. Jeg har sagt det mange ganger, jeg tror arbeidslivet, næringslivet en nøkkel, gjennom rett og slett å bygge en bedriftskultur som stimulerer. Det handler om ledelse. Og det der å kanskje sette det enda mer I system I ESG-rapporter og bærekraftsrapporter og sånne ting, og ikke minst tenke forebygging av sykefravær. Jeg har akkurat satt I gang nå med en svær ny avdeling I Telenor, fordi at den avdelingen allerede har jobbet med sin 2018, de ville ha de med. Og der det også, I april var det over 90% av de ansatte dokumenterte motionsavferd over helsemyndighets målsetting. Og det jo et konkret tiltak, og det viser jo hvordan vi blir påvirket av arbeidsmiljø og folka rundt oss.
Ja, her var det jo mye å ta tak I, men aller først så jeg litt uenig med deg I at det gjøres en del på kosthold, og så gjøres det ikke så mye på fysisk aktivitet. Jeg mener jo det gjøres fint lite på begge arenaer. Ja, det mye snakk om pris og så videre på mat, men det jo markedskreftene som rår, altså det jo disse store aktørene, innen matvarebransjen, som kriger seg imellom for å få størst mulig andeler av kaka. Det jo fint lite myndighetene gjør for å påvirke hvilke valg vi tar I hverdagen. Og det klart, du kan ikke la hovedansvaret ligge på matvareaktørene for å påvirke hvilke matvane vi nordmenn har. Ikke sant? Det blir jo bukken og havresekken selvfølgelig. Mm. Helt åpenbart så vil jo matvaregigantene selge den maten de tjener mest penger på. Uavhengig av sunnhetsgehalt, og så kan vi påvirke dem på et visst nivå ved å stille krav og så videre. Men myndighetene gjør jo fint lite, det snakk om skatteveksling, det har enda ikke skjedd. Tvert imot så har vi gjort det billigere med sukker, vi har gjort det billigere med alkohol, altså disse matvarene, hvis vi kan kalle det det, som faktisk påvirker helsa vår negativt. Her kunne vi gjort motsatt, og det anbefalt, fagmiljøer som står bak skru ned skatten, eller altså rett og slett at du subsidierer da sunn mat, og så legger du på kostnader på usunn mat. Nå har de laget et nytt utvalg som skal se på dette, ikke sant? Og det liksom det som skjer, det treneres så vanvittig. Dette vet vi, og så skal vi ha nye, og det tror jeg rett og slett for politikerne ønsker å vise handlekraft, så skal vi i hvert fall sette ned en komité, sånn at vi kan jobbe med dette. Ja, det jo bare, vi trenger ikke flere kommittéer, vi trenger ikke mer forskning, dette solid dokumentert. Sett i gang. Og så det snakk om restriksjoner på markedsføring av usunn mat, spesielt overfor barn. Det tror jeg veldig viktig. Altså, det jo en kynisme her, ikke sant? Hvor det barn jo ekstra påvirkbare for reklame, for eksempel. Og går du i en matvarerbutikk, så det mye av den usunne maten, så den jo i høyde på akkurat der hvor barn har øynene sine, ikke sant? Og lett tilgjengelig.
Mm.
Ja, så her det masse å ta tak i, men sånn helt konkret, hva det man kan gjøre som ikke gjort for folkehelsa, så tror jeg en ting vi snakker veldig lite om jo kunnskap. Jeg tenker nå at uansett om du lege, sykepleier, du jobber i helsevesenet, du bedriftsleder, du lærer på en skole, så må vi kunne mer om folkehelse. Ja. Ikke sant? At du bedriftsleder, så kanskje et av ansvaret din også å bidra til at de ansatte ivaretar sin egen helse. Jobber du på en skole og har tatt lærerutdanning, så bør du ha lært om aktiv læring, hva bevegelse gjør med barns, ikke bare helse, men også læring. Så det utrolig mange elementer her. Og så synes jeg vi gjør fint litt. Altså, jeg kommer nesten ikke på et eneste som konkret og veldig godt folkehelsetiltak som gjort de siste årene, som virkelig har monnet når det gjelder for eksempel fysisk aktivitet?
Nei, jeg synes jo det ikke... nå er vi på vei ut av pandemien, og etterslepet til pandemien jo at vi har blitt mer inaktive. Barn og unge har falt fra idretten, frivilligheten står ikke like sterkt, så at nå er det jo på en måte å reparere all skaden etter pandemien som er prioritet. Så, og der gjøres det mye, og så er det jo presset på økonomien og at de har budsjettene sine som de må holde for å ikke skape for høy økonomi, så prisene går opp. Altså, det er jo vanskelig med politikk, men det jo som vi har vært inne på før, også når vi viste den der folkehelse, eller denne undersøkelsen som ble gjort på folkehelsetiltak, jeg tror det var fra Storbritannia, og at hver krone investert ga vesentlig mer igjen da. I tiltak som skaper god folkehelse, og vi har vel ikke sett all verdens mange til de i Norge annet enn litt utbygging av sykkelvei, så for så vidt det positivt.
Ja, det jo folkehelsetiltak i Norge, og noen av de har jo vært veldig effektive. Røykeloven et godt eksempel, vaksineprogram og så videre, så det helt strålende, men jeg, med all den informasjonen vi sitter med nå, om hvor skoen trykker, overvekt, inaktivitet, fedme, så kan ikke jeg komme på det eneste sånn ordentlig godt folkehelsetiltak som politikerne har fått gjennom. Og det jo litt urovekkende. Og jeg har snakket om økonomi, det ikke noe vanskelig å forstå at man må ha litt stramme budsjetter i en vanskelig økonomisk situasjon, men her snakker vi jo virkelig om å pisse i buksa for å holde seg varm, spare seg til fant, fordi vi vet jo at hvis du ikke gjør en del av disse tiltakene økonomisk nå, så kommer det en regning som 10-gangeren, 20-gangeren, 100-gangeren kanskje, om noen år. Ja. Og det jo ikke bærekraftig i det hele tatt. Og penger har vi, det var ingen som snakket om inflasjon eller renter og sånn da vi pøstet disse hundrevis av milliardene på covid.
Nei.
Som igjen viser at når det brenner på dass, når det er noe som kommer helt akutt og som påvirker oss her og nå, så vi utrolig handlekraftige både som individer og som politikere. Vi kan vel argumentere med at det individer de og Mats. Men når det forebygging, utrolig vanskelig. Her, nå kommer kostnaden, gevinsten kommer så mye senere at den ikke synlig, så veldig synlig, og det ikke vi lenger på Stortinget. Så nei, fryktelig vanskelig.
Nei, det jo vaner og rutiner og kunnskap som du snakker om her. Og jeg tror at da må det jobbes mye bedre i skolen, på skolenivå. Altså fra ung alder.
må dette her mer opp. Nå har jeg vel sett at det noe mer barna, I hvert fall snakker litt mer om at det litt mer helsefag på skolen. Det synes jeg veldig positivt. Men det der man må rett og slett lære barn og unge gevinstene av å ta vare på seg selv. Og jobbe med å hjelpe dem å skape gode vaner, og ikke minst bruke skolen som arena. En time fysisk aktivitet om dagen burde være et veldig konkret tiltak. Og jeg skal ikke si at det enkelt å få til, men jeg mener, der har du I hvert fall arena hvor det kan gjennomføres.
Helt klart. En av de tingene som ble veldig synlig I denne kartleggingen av aktivitetsnivå til nordmenn, der hvor 3000 mennesker har blitt undersøkt, det ene jo hvor lite vi fysisk aktive, sånn at vi virkelig får opp pulsen, kall det motion, fysisk aktivitet. Det andre jo hvor mye tid vi bruker helt stillesittende. Og det kanskje vel så urovekkende. Altså, tidligere så trodde vi jo at hvis du var fysisk aktiv, for eksempel var glad I å trene, la oss si at du trente en halvtime hver dag, men så hadde du en stillesittende jobb. Kanskje satt du 8 timer på rumpa på dagen, så gjorde det ikke så mye å sitte stille fordi du kompenserte ved å bevege deg. Mm. Og det jo på et vis riktig, men forskningen nå viser jo at stillesitting en uavhengig risikofaktor for sykdom. Det vil si at uavhengig av alt det andre du gjør, så stillesittingen ganske skummel. Altså sagt på en annen måte, selv om du flink til å bevege deg på fritiden, hvis du har en veldig stillesittende jobb, sitter mange timer hver dag, så øker det risikoen betydelig for å bli syk. Altså stillesittingen omtrent like skadelig som å røyke. Ja. Og det vet vi jo hvor farlig Og det jo litt av det man har funnet ut I denne nye kartleggingen, det at 80% av oss sitter stille 8 eller flere timer hver dag. Mm. Og der ligger litt av problemet når det gjelder helse. Og så det en del som beveger seg ganske mye, men allikevel, de 8 timene med stillesitting ødelegger mye, til tross at man ganske fysisk aktiv utenom. Så, og et poeng med dette jo at hvis man kan redusere stillesittingen, så vil det ha vanvittig påvirkning av folkehelsa. Altså, det veldig fint om det flere som trener og kommer seg I aktivitet, men du oppnår ganske mye ved å redusere stillesitting. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at man rett og slett bare sitter litt mindre stille. Og hvor det enkle grep du kan gjøre, ikke sant, på en arbeidsplass. Hver time, reis deg, og så går du 5 minutter. Gå I trapper, ta noen knebe, gjør et eller annet, gå til kaffemaskinen, whatever it is. Men at vi ikke sitter par time etter time. Og det betyr også at mye av gevinsten ved fysisk aktivitet, den behøver ikke å være kontinuerlig. Så du behøver ikke å sette en halvtime eller en time til en treningsøkt for helsa di. Prøv å snike inn litt bevegelse, litt snikbevegelse I løpet av dagen, om det å gå trappe, gå til T-banen, reise seg bare og stå og jobbe I stedet for å sitte, så har du faktisk oppnådd ganske mye.
Nå jeg sikkert litt skadet, men jeg blir alltid forundret over at folk skal stå I rulletrappa. Altså, for meg så rulletrappa et verktøy til å komme seg raskere fra A til B. Ikke et sted hvor du skal stå. Altså, hva det med oss mennesker som gjør at vi på død og liv ikke vil bruke kroppen vår? Altså, ikke vil bevege oss? Og, dette her, og da det jo gjerne folk som står I trappa. Det ikke det at de for tunge eller for gamle. Altså, det gjerne unge folk som lette I kroppen. Altså, kan du ikke bare bevege på deg? Altså, alle de flotte gevinstene, at det blodsirkulasjonen din øker, det skyldes dette stoffer ut av muskulaturen din, du får mer oksygen til hodet. Hva det som gjør at vi på død og liv ikke vil bevege oss?
Jo, det fordi at vi har en hjerne som utviklet da vi levde under helt andre forhold, hvor største trussel mot overlevelsen din var sult. Og det betød at når du kunne spare på kaloriene dine, så gjorde du det. Mm. Det var viktig for å overleve. Ikke sant? Du kunne ikke skusle bort unødvendige kalorier på unødvendig bevegelse på savannen. Nei. Du løp når du måtte fordi du skulle fange din egen mat, og så skulle du flykte fra fiender, eller så lå du I ro. Mm. Og den hjernen har vi på mange måter I dag også. Problemet jo at vi trenger ikke lenger å bevege oss, for vi har disse rulletrappene og hjelpemidlene, men hjernen din vil fortsatt prøve å komme seg gjennom dagen med så lite bruk av energi som mulig. Og det jo derfor jeg mener vi må legge forholdene til rette, sånn at vi må bevege oss litt mer I hverdagen, det lettere å ta de gode valgene, for dette kan jo overstyres av den funksjonelle eller rasjonelle, fornuftige delen av hjernen vår. Så, ja.
Kanskje du burde hatt en sånn at du må løse din billett for å ta rulletrappa, ikke sant? Og at de som har en funksjonshemning over en viss alder, for eksempel, eller som har et behov for å ta rulletrapp, at de har da et kort som gjør at de kan bruke det gratis. Det ville jo vært en konkret løsning.
Det ikke så vanskelig å forstå at enkelte steder så det hensiktsmessig med heis eller rulletrapp. Det kan være folk med funksjonsnedsettelser, du kan være på en flyplass med masse bagasje. Klart da drar du. Men en del steder så har de jo ikke noe valg. Det bare en rulletrapp.
Mm.
Og ikke en vanlig trapp. For øvrig et veldig artig folkehelsetiltak som jeg likte veldig godt, det fra T-banen i Moskva. Der var det en billettautomat, og der hadde du to valg. Enten så kunne du kjøpe en vanlig T-banebillett til 25 kroner, cirka, eller så kunne du ta 30 knebøy på 30 sekunder med et sånt kamera. Og klarte du 30 knebøy på 30 sekunder, så fikk du billetten.
Ja. Jeg tror ikke folk kommer til valfarte til Moskva den grunnen akkurat nå, Ole Petter.
Nei, men, jo, men altså, det noen sånne enkle ting. Jeg sa vel også det at hvis du malte tangenter på trappetrinn, sånn at når folk gikk på dem, så lagde de lyd, så det plutselig 70-80% flere som velger å gå trappen. Det jo det som kalles nudging. Så du, det ganske mye forskjellig vi kan gjøre, men som vi ikke gjør.
Nej, men det jo i hvert fall bra da, at det kommer undersøkelser som gjør oss mer bevisst og som tar dette her opp agendaen, så det være Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøgskole som gjorde den undersøkelsen. Den undersøkelsen, så vidt jeg har fått med, Petter, jo gjort på en målgruppe som har ganske relativt høy sosioøkonomisk status da. Og der skulle man jo tro at aktivitetsnivået var egentlig høyere basert på hva vi har sett av undersøkelse om at det et stort klasseskille hva gjelder helse og bevissthet, motivasjon til fysisk aktivitet i samfunnet.
Absolutt, det kan være verdt å nevne, og det at det grunn til å tro at de dataene vi har fått fra denne undersøkelsen, det noe overestimering av aktivitetsnivå sammenlignet med gjennomsnittet av befolkningen. Fordi i denne gruppen på 3000 så var gjennomsnittlig sosioøkonomisk status litt høyere enn det vi ser på landsgjennomsnittet. Da. Sånn at, og det vet vi jo veldig godt, at jo høyere utdanning og inntekt du har, jo mer beveger du deg generelt sett. Og det tar meg over på en sånn siste kommentar, hvis jeg kan komme med det. Du nevnte jo moms på trening.
Mm.
Det det jo veldig mye snakk om i media nå. Og leser du sakene, så kan du få inntrykk av at det noen som har funnet ut at nå skal vi velge ut noen områder, og så skal vi legge på moms på tjenester, og så har vi valgt trening. Og da jo selvfølgelig de som jobber med dette, meg selv inkludert, PT, treningssenter og så videre, de jo i harnisk. Så hvorfor skal vi legge på moms? Da tenker jeg det viktig å nyansere det litt her. For det første så dette et forslag, og det ikke partiene på Stortinget som sitter og foreslår dette forløpig, det et skatteutvalg som blitt nedsatt for å se på skattesystemet i Norge, og hvordan det kan organiseres på en best mulig måte. Så det kommet et forslag, bland flere, at man rett og slett skal ha moms på så godt som alle tjenester. Så det ikke sånn at man har plukket ut treningen spesifikt, men at det skal være moms på alle tjenester, og så sier da de som sitter i dette skatteutvalget at det aktiviteter som veldig gunstige for samfunnet, folkehelsa for eksempel, og der faller jo selvfølgelig trening under, så kan man da velge å ta en del av de pengene man får inn på denne momsen, estimert til noen titals milliarder hvert år, så kan man putte de tilbake til å subsidiere positive tjenester for folkehelsa. Så jeg tror de som sitter og har skrevet dette har tenkt at her skal det ikke bli noe dyr å trene, men det skal kalle det finansieres på en litt annen måte. Men jeg skjønner jo veldig godt at det ramaskrik rundt dette, fordi det klart at hvis det vil koste mer å gå på treningssenter, så tenker jeg det jo helt i strid med alt, all fornuft og også faglig kompetanse når vi vet utfordringer vi har rundt inaktivitet. Skal vi gjøre noe i dag, så må vi gjøre det enklere å få trent, og ta de gode valgene, ikke vanskeligere. Og klart, pris påvirker, Det vet vi veldig godt. Pris påvirker adferd I veldig stor grad. Hva slags mat vi spiser, hva slags andre ting vi gjør. Så vil det koste mer å gå på treningssenter, så det færre som kommer til å benytte seg av det. Det tror jeg vi kan si helt sikkert. Og hvem det som I størst grad vil falle fra da? Jo, det vil jo naturlig nok være de med dårligst økonomi, som rett og slett ikke får endet å møtes hvis treningsabonnementet koster 100 kroner mer per måned. Det kan være nok til at dette blir uaktuelt. Og hvem det som vil ha størst gevinst av å bevege seg litt mer? Jo, det jo nettopp de generelt sett da, som har dårligst økonomi. Så dette vil jo ramme veldig skjevt, og det jo heldig.
Men jeg skal ikke stille deg for vanskelige spørsmål. Du ikke ekspert på moms og skatt og overføringer fra det offentlige, Ole Petter, men kan vi tolke det som at de kanskje ønsker å hente penger da, der de kan hente, for eksempel fra treningsbransjen, i og med at det er en høy omsetning der nå, og for eksempel da, overføre penger da videre til for eksempel idretten da, hvor det store utfordringer med høyt kostnadsnivå, blant annet I klubbene, som jo egentlig en egen diskusjon om klubbene trenger de høye kostnadene, ikke sant? Som gjerne relatert til profesjonalisering av trenere og så videre. Det kunne vi tatt en egen diskusjon på enda, men hva tenker du om det? At det liksom overføres videre til da mer målrettet folkehelsetiltak som de kanskje ønsker å satse mer på?
Ja, som du sier, Mats, dette jeg langt ifra ekspert på, og jeg vet ikke, jeg kjenner ikke godt nok til mandatet til dette skatteutvalget og sånn, men det jeg I hvert fall har forstått utifra det jeg har lest, og det I hvert fall litt da, det jo at dette selvfølgelig en måte å få inn mer penger til fellesskapet på. Det snakk om flere titals milliarder, man tror, kommer inn ekstra hvert år hvis dette forslaget da blir politisk vedtatt. Og så jo tanken da at man kan litt mer målrettet bestemme hvordan disse ekstra pengene skal brukes. At de kanskje I større grad kan gå til å subsidiere aktiviteter som vi ser svært viktige for oss, for samfunnet, for folkehelsa, for samfunnsøkonomien. Men I hvilken grad det blir gjort og sånn, det jo vanskelig å si. Så jeg skjønner jo veldig godt treningsbransjen som er skeptisk til dette. Det vil jo alle bransjer være, alt som blir fordyrende. For kundene deres, og I hvert fall når pengene ikke går til dem, men til staten, så vil man være bekymret. Men jeg tror også det verdt å nevne at dette et forslag blant mange, og om det blir vedtatt, det jo langt ifra sikkert. Og sånne ting skal jo på høring, om man skal få lov til å uttale seg, og så videre, og så videre. Så jeg tror ikke vi skal krisemaksimere, enda I hvert fall.
Nei, og det trengs mer penger. Forsvaret trenger 30-40 millioner ekstra og skal investeres mer I krig og forsvar fremover, som jo en naturlig situasjon vi I.
Kunne trengt mer penger selv, det?
Ja, alle trenger mer penger. Men kom dere ut og motioner, det bra. Har dere tunge tanker, så hjelper motion. Det jo også forebyggende. Vi har jo snakket litt om gevinsten av fysisk trening mye på helsenivå, men hvis man ser rent økonomisk på det, så har vi vel... Det vel du som, hvis man har en sånn standard treningsøkt, hvor man får opp pulsen og blir god og svett, og vært ute en liten stund rundt en 30-40-50 minutter, fått opp pulsen, vært ute, blåst opp blodsirkulasjonen, kanskje vært ute med en venn, fått det sosiale aspektet I tillegg, eventuelt på treningssenter, hvor det mange andre mennesker og du liker å ha folk rundt deg, så du blir stimulert av det, så har det en gevinst på rundt 500 kroner. Jo flere som gjør det, så det bare å tenke på hvilken samfunnsøkonomisk gevinst som skapes av det. Takk for at du lyttet på podcasten Jernsterk. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til våre samarbeidspartnere. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et
godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.